السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Adik-adikku sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Tema kita insyaallah tentang asyabun pemuda yang diberikan naungan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhillu. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa di antaranya? Di antara 7 orang yang diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat naungan, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah. Pemuda yang tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pemuda? Hah? Karena orang tua, kalau orang tua itu rata-rata udah sadar kalau dirinya mau mati. Ya. Orang tua itu semangat kepemudaannya udah lemah. Makanya banyak orang tua yang kemudian mereka taubat, sadar, ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau ada orang tua 60 tahun masih aja ya berbuat maksiat, wah ini bahaya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sabda, inna allaha a'dara lil abdi idha balagha 60 sana. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak lagi menerima udzur kepada seorang hamba yang dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Artinya kalau sudah 60 tahun masih belum tobat juga, aduh, mengerikan. Iya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji para pemuda yang mereka itu masya Allah tumbuh di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebanyakan pemuda itu senangnya apa coba? Main. Ya, mejeng. Kebanyakan pemuda itu begitu. Ya, bobogohan. Tahu enggak bobogohan? Pada paham bahasa Sunda enggak di sini? Paham tuh? Siapa yang enggak paham bahasa Sunda sini? Mana orang Sunda sih ya? Enggak paham orang Sunda, bahasa Sunda. Ya. Makanya para pemuda kita lihat senangnya menghambur-hamburkan waktu, enggak ada manfaatnya. Banyak pemuda yang habis waktunya sampai malam begadang. Begadangnya ngapain? Baca Quran? Bukan. Banyak pemuda begadangnya macam-macam, ada yang di kafe, ada yang motor-motoran, ada yang trek-trekan, ada yang macam-macam, enggak ada manfaatnya. Kenapa? Karena pemuda syahwatnya lagi kuat. Pemuda itu semangatnya lagi wah. Ya, anak muda itu lagi keakuannya itu lagi wah. sehingga jarang yang mau ngaji, jarang yang mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jarang. Maka Rasulullah SAW memberikan keutamaan. Rupanya orang-orang yang nanti pada hari kiamat diberikan oleh Allah naungan, karena di hari kiamat itu kan matahari didekatkan berapa? 1 mil. Bayangkan, ini sekarang matahari aja jauhnya minta ampun. Tapi kalau lagi terik banget, aduh panasnya minta ampun. Gimana nanti di hari kiamat di padang mahsyar, ya matahari didekatkan 1 mil. Maka saat itu kita pasti mencari apa? Tempat berteduh, enak. Ternyata tidak ada tempat berteduh di hari kiamat kecuali arasy Allah. Ternyata yang diberikan oleh Allah naungan nanti untuk berteduh, di antaranya pemuda-pemuda yang tumbuh dalam rangka ibadah kepada Allah. Merekalah pemuda yang akan Allah naungi di bawah arasy-Nya, masya Allah. Ada yang pernah baca surat Al-Kahfi? Hah? Baca doang. Ada namanya Ashabul Kahfi. Apa itu? Siapa itu Ashabul Kahfi? Berapa orang? 9. 3 orang. Berapa? 7. Benar. 7, 8-nya sama anjing. Tapi jangan nanya ya, anjingnya apa Ustaz? Ustaz, anjing bulldog apa helder apa-apa. Ya, saya juga enggak tahu, Al-Qur'an juga tidak memberitahu. 7 pemuda. Allah kisahkan 7 pemuda di zaman bahula di bawah penguasa tirani yang menyembah ya berhala, dan mereka membunuhi dan memaksakan rakyatnya untuk menyembah berhala. Tapi ada 7 pemuda, ya, mereka tetap istiqomah di atas ibadah kepada Allah. Akhirnya 7 pemuda ini ya pergilah ke gua untuk menyelamatkan diri. Ternyata apa yang terjadi, Allah berikan kepada mereka keistimewaan. Mereka dijadikan oleh Allah tidur berapa tahun? Ada yang tahu? 350 kebanyakan. Ada yang tahu? Berapa tahun? Ayo, ada yang buka, ada yang bawa mushaf enggak? Ada yang bawa mushaf enggak? Buka tuh surat Al-Kahfi, sok baca. Baranya orang kayak poho. Coba kadirkan. Ayat 25, entah. Bisa baca? Sok baca. Bagus, artinya?
Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah
9 tahun. Nah, jadi berapa tahun? 309 tahun, bayangkan 309 tahun tidur di gua. Iya. Allah muliakan mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka karomah. Kenapa? Karena mereka pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah. Makanya pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah itu luar biasa, Pak. Ya, adik-adik sekalian. Maka dari itu, adik-adik, ya. Kita semua, kalian semua juga, saya juga merasa masih muda. Ya. Pemuda itu dari umur berapa sampai umur berapa sih pemuda itu? Ada yang tahu enggak? Hah? Kalau kalian masih remaja, ya, nanti habis remaja pemuda. Kalau habis pemuda dewasa, habis dewasa kakek-kakek. Tapi saya udah punya incu. Ya. Saya ini udah punya cucu. Tuh si Zaki cucu saya itu. Ya. Zaki manggil saya apa kakek, padahal saya masih muda ganteng gini. Jadi, ya, bagaimana kita menjadi seorang pemuda yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang supaya bisa mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat. Ya, tentu yang pertama, saudaraku, adik-adikku sekalian, jadilah pemuda yang, ya, selalu mentauhidkan Allah, menjauhkan kesyirikan. Jadilah pemuda yang paham betul siapa Tuhannya. Siapa Tuhan kita? Allah. Siapa Allah? Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Maka berarti Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Maka dari itu, 7 pemuda Ashabul Kahfi itu, mereka dengan lantang, mereka menyatakan bahwasannya Allah lah pencipta langit dan bumi. Ya. Coba dibaca di awal surat Al-Kahfi itu. Setelahnya itu di awal-awal di ayat ke sekitar berapa ya? 7 kalau enggak salah. Setelahnya. Terus. Iya. Terus. Id awal fityatu ilal kahfi. Ingatlah ketika beberapa pemuda itu 7 pemuda mereka berlindung di sebuah gua. Faqalu lalu mereka berdoa Rabbana wahai Rabb kami. Berarti itu mereka menunjukkan, mereka mentauhidkan Allah, tidak? Karena mereka hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan meminta kepada jimat, biar enggak mempan dibacok misalnya. Atau belajar ilmu-ilmu kanoragan, bisa mukul dari jauh misalnya. Kenapa? Karena mereka berlindung di gua, karena takut kejaran dari apa? Penguasa-penguasa yang zolim pada waktu itu, yang menyembah berhala. Maka mereka berkata, Rabbana atina, apa? Min ladunka rahmah. Wahai Rabb kami, berikan kepada kami rahmat dari sisi engkau. Terus apa? Wahai ji'lana min amrina rasyada. Lanjutkan ayatnya. Tadarabna ala adhanihim. Fil kahfi sinina adada. Maka Allah jadikan mereka tidur dalam gua. Ya, beberapa tahun lamanya. Itu 309 tahun. Lanjutkan. Thumma ba'athnahum. Kemudian kami bangunkan mereka setelah 309 tahun. Ya. Lina'lama. Agar kami mengetahui siapa yang paling bisa menghitungnya. Terus. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami ceritakan kepada kalian tentang berita mereka dengan cerita yang benar, bukan dongeng. Kalau dongeng mah ngabobodo budak cengeng. Ya. Ini cerita benar. Ada ya Ashabul Kahfi. Lanjut. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb mereka. Tuh lihat. Mereka beriman kepada Allah, mentauhidkan Allah. Mereka tidak mau mempersekutukan Allah, tidak mau mengikuti ajakan penguasa pada waktu itu menyembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, tidak. Jadi pemuda seperti ini, ya Masya Allah, yang tahu siapa Tuhannya. Bahwasanya Tuhannya Allah yang telah memberikan kepada dia berbagai macam rezeki, yang sudah memberikan kepada dia berbagai macam apa kenikmatan. Ya. Lanjutkan. warabatana ala qulubihim, dan kami kokohkan hati mereka, para pemuda itu. Idh qalu, terus apa? Warabatana ala qulubihim faqamu. Idh qalu rabbuna rabbus samawati wal ard, di mana mereka berdiri dan berkata, Rabb kami adalah pencipta langit dan bumi. Rabbus samawati wal ard, lan nad'uwa min dunihi. Kami tidak akan pernah menyeru selain Allah subhanahu wa ta'ala. Naqad kulna idhan syatata. Kalau kami menyeru selain Allah, kalau begitu kami sudah melakukan perbuatan yang besar, yang menyesatkan. Subhanallah, jadi pemuda ini benar-benar pemuda yang kenal siapa Tuhannya. Buat Tuhannya siapa? Allah, Rabbus samawati wal ard, pemilik langit dan bumi. Bumi milik siapa? Indonesia milik siapa? Indonesia milik Allah. Semua yang ada di bumi ini milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pencipta kita Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga. Ya, lanjutkan. Haula iqamuna takhadhu min dunihi aliha. Mereka-mereka kaum kami itu telah mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, sebagai ilah yang disembah selain Allah. Jadi pemuda ini paham benar, Pak, tentang tauhid. Ya, adik-adik sekalian, ya makanya adik-adik kalian harus sekalian harus tahu apa sih, siapa kita ini? Kita ini hamba Allah. Tuhan kita siapa? Allah. Berarti kewajiban kita hanya menghambakan diri kepada siapa? Kepada Allah. Kita bukan hamba duit. Kita bukan hamba apa? Hah? Kita bukan hamba kedudukan, apalagi hawa nafsu. Kita bukan hamba manusia, kita bukan hamba makhluk, tapi kita hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pemuda yang seperti inilah yang Allah banggakan dalam Al-Quran Al-Karim. Sare gening eta saha. Hey, tadi ente tidur baca doanya enggak? Baca doa sebelum tidur apa? Nah, adik-adik sekalian. Jadi, ya, ini sifat yang pertama. Pemuda yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti, bahkan Allah sebut, ceritakan tentang Ashabul Kahfi, ternyata mereka para pemuda, 7 pemuda, ternyata mereka adalah orang-orang yang kuat di atas tauhid. Mereka beriman kepada Allah. Mereka hanya menghambakan diri kepada Allah. Mereka hanya memurnikan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak akan pernah mau menyeru selain Allah. Maka mereka memilih tinggal di gua daripada mereka harus menggadaikan akidah dan keimanan mereka. Mereka tinggalkan dunia mereka demi untuk menyelamatkan akidah dan keimanan mereka. Wah, luar biasa ini. Banyak orang ya lebih memilih menggadaikan akidahnya demi untuk mendapat dunia. Ya enggak? Banyak itu. Coba kamu lihat itu di TikTok. Perempuan pakai jilbab joget-joget hanya untuk mendapatkan apa sih? Like. Di mana dia sebagai seorang wanita yang berhijab, yang harusnya dia memelihara kesuciannya, memelihara kehormatannya, begitu mudahnya dia memperlihatkan, bahkan terkadang ya memperlihatkan kecantikannya. Siapa yang suka main TikTok di sini? Jangan jadi generasi TikTok ya. Jadilah generasi yang seperti Ashabul Kahfi. Ya, generasi yang kuat imannya kepada Allah, generasi yang senantiasa berusaha menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, ini sifat yang pertama, adik-adikku sekalian. Jadi, pemuda yang dinaungi oleh Allah yang pertama siapa dia? Yang mentauhidkan Allah, yang mengenal siapa Rabb-nya, dan dia hanya memurnikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pertahankan agamanya walaupun harus hilang dunianya, enggak masalah. Bagi dia akidah dan agama itu segala-galanya. Karena dia sadar bahwa dia akan meninggal dunia. Kamu kira-kira umurnya berapa tahun? Enggak tahu kan? Siapa yang pengen umurnya 100 tahun? Siapa yang pengen umurnya 1000 tahun? Hah? Enggak mau. Saya mau umurnya panjang tapi banyak ibadah. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik kamu adalah yang panjang umurnya dan banyak amal solehnya. Ya. Yang bahaya itu umurnya panjang, dosanya banyak. Cuma masalahnya banyak para pemuda, maaf ya, banyak para pemuda disuruh taubat, bilangnya apa? Nanti ajalah, kalau udah tua. Saya kan sekarang masih muda, saya mau senang-senang dulu. Ya. Sampai ada yang pemuda mengatakan apa coba? Masa saya enggak senang-senang di dunia, nanti di akhirat saya di neraka, mendingan saya senang duluan di dunia, katanya begitu. La ilaha illallah. Padahal kesenangan dunia itu kecil. Kesenangan dunia itu sedikit, kecil dibandingkan dengan kesenangan di surga. Kalau di surga mah, wow, Masya Allah. Ya. Apa saja ada, kenikmatan semua luar biasa. Ya. Sekarang, sifat yang kedua. Siapa pemuda yang dinaungi oleh Allah pada hari kiamat nanti? Yaitu pemuda yang semangat menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Ya. Pemuda yang semangat menuntut ilmu. Pernah dengar Ibnu Abbas enggak? Hah? Pernah dengar Ibnu Abbas enggak? Siapa namanya? Ibnu Abbas namanya siapa? Ayo. Mana anak pondok, anak pesantren? Ibnu Abbas namanya siapa? Kau pada diam. Sup. Ibnu Abbas namanya siapa, Sup? Lupa. Namanya Abdullah bin Abbas. Siapa Abbas? Abbas itu pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Abdullah bin Abbas ini ketika umur 6 tahun itu Masya Allah didoakan sama Rasulullah supaya faqih. Jadilah dia pemuda rajin nuntut ilmu. Abdullah bin Abbas ini ya, di masa mudanya ilmunya seabrek-abrek luar biasa. Bagaimana semangatnya Ibnu Abbas untuk menuntut ilmu sampai-sampai ketika dia mendengar ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam punya hadis yang tidak dimiliki sahabat lain, datanglah ia pergi, pergilah ia ke rumah sahabat tersebut. Ternyata didapati sahabat itu sedang tidur siang. Akhirnya Ibnu Abbas nunggu di depan rumahnya sampai ketiduran. Ketika sore hari sahabat ini keluar rumah, ternyata ada Ibnu Abbas lagi tidur di depan rumahnya. Lalu kemudian sahabat ini berkata, "Wahai anak paman Rasulullah, ada apa kamu berada di depan rumahku?" Kata Ibnu Abbas, "Wahai ya paman, aku mendengar bahwa engkau punya hadis yang hanya engkau yang tahu. Aku ingin mengambilnya darimu." Apa kata sahabat ini? kenapa kamu tidak suruh orang biar aku yang datang? Kata Ibnu Abbas, demikianlah seharusnya adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Ibnu Abbas, ya, catatan bukunya, catatan hadisnya disebutkan dalam satu riwayat yang disebut Al-Khatib Al-Baghdadi, ya, itu sampai sepenuh bawaan apa namanya unta. Ibnu Abbas, masya Allah, ilmunya itu. Sampai-sampai Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Lau kana Ibnu Abbas fi asnanina ma'asyarahum minna ahad." Kalaulah Ibnu Abbas itu seumur dengan saya, dia tidak akan ada yang bisa menandingi keilmuannya. Ibnu Abbas dikenal sebagai habru hadhil ummah, ulama umat Islam, lautan ilmu. Beliau waktu mudanya habis waktunya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lihat para ulama bagaimana masa mudanya. Masa muda mereka luar biasa. Ya, Imam Syafi'i masa mudanya untuk apa? Untuk ilmu. Imam Ahmad masa mudanya untuk apa? Untuk ilmu. Karena memang di saat masih muda itu menuntut ilmu mudah, adik-adik. Kalau udah tua, nuntut ilmu, ngapalin tuh susah, benar. Ya. Kalau masih muda, masih anak-anak kecil gini nih buat ngapalin tuh insya Allah cepat. Tapi kalau udah tua, seperti yang disebutkan oleh para ulama, ya, masih masa remaja, masa anak-anak, masa muda, itu kalau menuntut ilmu seperti apa? Mengukir di atas apa? Batu. Kalau udah tua seperti apa? Mengukir di atas air. Ya, susah. Tanyain tuh sama Pak Dek tuh yang udah tua. Bener nggak Pak Dek? Ya, buat ngapalin hadis Arba'in Nawawiyah susah banget. Sampai-sampai ada orang tua datang ke saya, Ustadz, saya kok susah banget mau ngapalin Arba'in Nawawiyah itu. Hafal hadis pertama, alhamdulillah. Masuk hadis kedua, hafal hadis kedua, hadis pertama lupa lagi. Iya. Makanya adik-adik sekalian, justru masa muda itulah masa yang harus semangatnya untuk menuntut ilmu. Salah besar kalau masa muda itu semangatnya pertama hanya untuk apa? Main-main doang. Salah. Emang gak boleh main, Ustadz? Boleh, gak apa-apa. Tapi kan ada waktunya. Kalian tuh harus bisa menjaga waktu dong. Ada waktu buat main, ada waktu untuk buat menuntut ilmu, ada waktu buat murojaah Al-Quran, ada waktu untuk ngapalin Al-Quran, ada waktu untuk apa? Ya, untuk keluarga kalian sama bapak, sama ibu, dan yang lainnya. Nah, adik-adik sekalian, kalian harus menjadi seorang remaja yang cinta ilmu. Bukan cinta awewe ya. Cinta ilmu. Tapi masalahnya ya adik-adik ya, sayang sekali di zaman sekarang orang yang benar-benar cinta ilmu itu, anak-anak muda itu susah. Ya apalagi kalau sudah megang HP. Kalau adik-adik udah megang HP, habis tuh waktunya buat HP-an tuh, bener. Iya. Kalau udah megang HP yang dibuka apa coba? Siapa yang punya HP di sini? Ngacung. Selama ini kamu HP buat apa? Jujur. Jangan ini, jangan. Hah? Buat apa selama ini? Nonton? Main game? Hah? Waktunya berapa jam? Oh, masya Allah, dari pagi sampai duhur. Iya. Jadi adik-adik sekalian ya, Kalau kalian sudah tahu HP, kalian tidak akan bisa khusyuk hafalin Quran. Ketika kalian sedang baca Quran, ngapalin Quran, ya, sementara pikiran kalian adanya di HP, susah. Makanya, anak-anak yang sudah kenal HP lebih susah ngapalin Quran daripada anak-anak yang belum kenal HP. Ya, makanya, kalau di antara kalian ada yang gak dikasih HP sama orang tuanya, terima kasih sama orang tua. Pak, Ma, makasih ya gak dikasih HP. Saya bisa fokus untuk menuntut ilmu buat ngapalin Quran. Tapi kalau kamu dikasih HP sama orang tua, musibah buat kamu. Terkadang orang tuanya juga sibuk sama HP. Karena sibuk sama HP, gimana caranya supaya anaknya juga gak ganggu mereka? Akhirnya dikasih HP juga. Ya. Akhirnya si anak juga lalai game. Wah, apa game perang-perangan. Wah. Habis waktunya tuh. Ya. Tuh lihat Imam Bukhari umur 14 tahun sudah hafal 70.000 hadis. Anak-anak di zaman dahulu tuh hebat-hebat. Nggak kayak di zaman sekarang, anak-anak sekarang mah. Ya. Semangatnya kepada main game. Amat anak-anak di zaman dulu, lihat tuh Imam Syafi'i rahimahullah umur 6 tahun sudah hafal Al-Quranul Karim. Imam Nawawi rahimahullah, bagaimana para ulama terdahulu? Karena memang orang tuanya, Masya Allah. Ya, adik-adik sekalian. Jadi pemuda yang betul-betul di, nanti pada hari kiamat dinaungi oleh Allah, yaitu yang kedua sifatnya apa? Pemuda, remaja, anak muda yang semangat menuntut ilmu. Siapa yang sudah hafal juz amma? Ada? Siapa yang hafal juz amma? Gak usah malu-malu. Alhamdulillah banyak. Siapa yang hafal juz 29? Hah? Yang hafal juz 29? Sudah hafal? Masya Allah. Siapa yang sudah hafal 5 juz? Alhamdulillah. Siapa yang sudah hafal 10 juz? Belum. Oh ada, Masya Allah. Siapa namanya? Hah? Irham. Ilham. Masya Allah. Ya, Ilham sudah 10 juz. Berapa hafalan kamu? Hah? 14 juz. Berapa umur kamu? 15. Oh, Masya Allah. Ya. Tuh lihat. Ilham sudah 14 juz. Oh? Sudah berapa? Sudah habis? 30 juz? Masya Allah. Siapa nama? Umur berapa? 20. 20 udah 30 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Tinggal mungkinin aja. Iya. Yusuf? Hah? 10 juz. 30 juz. 10 juz. Tambah terus. Nah, adik-adik sekalian, Masya Allah ya. Kalian harus begitu. Ya, semangat kalian menuntut ilmu itu tidak boleh putus. Jangan kalian seperti yang ada di media sosial. Semangatnya komentar aja. Semangatnya apa? Ya, ngebully orang aja. Ya, semangatnya apa? Ngikutin berita-berita yang lagi viral aja. Semangatnya apa? Nah itu semangat gak ada manfaatnya. Kalian sewaktu masih kecil seperti ini, pemuda-pemuda seperti ini, semangat menuntut ilmunya harus. Ya. Tapi hati-hati, jangan sampai semangat kalian kemudian disalahgunakan juga. Ya. jadi para pembom. Ada pemuda-pemuda yang terkena pemikiran takfiri, khawarij, ya, jadi penganten-penganten, ya, untuk membom bunuh diri. Wah, ini bahaya, saudaraku. Ya, kenapa? Karena semangat doang, nggak punya ilmu. Sudah gitu dia dapatnya ustadz yang pemikirannya seperti itu, merusak. Ya. Makanya kalau kalian alhamdulillah dididik oleh ustadz-ustadz yang paham betul ilmu, ya ahlus sunnah, dan dia lurus akidah dan manhajnya, bersyukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi adik-adik sekalian, ya, kalianlah generasi nanti yang akan menjadi pengganti kita semua. Kalau kalian tidak semangat menuntut ilmu, nanti siapa yang jadi ustadz di masa depan? Ternyata ustadznya cuma hafalnya game doang. Wah, ini bahaya seperti ini. Ya. Tuh lihat, Ustadz Syafiq. Ustadz Syafiq Reza Baslamah itu adik kelas saya waktu di Madinah. Beliau, Masya Allah hafalan hadisnya. Beliau ikut waktu itu perlombaan hafalan hadis 500 hadis beserta syarah tafsirnya. Beliau juara pertama di Madinah. Ya. Kalian harus seperti itu. Semangat kalian untuk menghafal Al-Quran, menghafal matan, menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian harus mencita-cita, saya mau belajar sampai kota Madinah, saya mau duduk di majlis para ulama. Ya, saya ingin menyebarkan apa namanya ilmu kepada masyarakat. Kalian harus punya cita-cita mulia. Ya, saya cita-citanya, kamu cita-citanya apa? Saya cita-citanya mau jadi insinyur. Ah, itu mas, rendah. Kamu cita-citanya apa? Saya cita-citanya jadi dokter. Ah, itu rendah. Itu cita-cita dunia. Cita-cita yang paling tinggi apa? Saya cita-citanya pengen masuk surga, Ustadz. Nah, benar. Kalau kamu sudah jadi insinyur, ngapain lagi? Kalau kamu sudah jadi dokter, mau ngapain lagi coba? Iya. Nggak ada apa-apa ya, kita semua akan meninggal dunia kalau nggak surga atau apa? Neraka, iya kan? Makanya saudaraku sekalian, adik-adikku sekalian, ya, semangatlah kalian untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jangan, ya, jangan melempem, jangan sampai kalian disibukkan oleh, ya, tadi sudah saya sebutkan seperti game, tontonan, apa, nonton film, nonton sinetron, ya. Demikian pula hal-hal yang bisa menyebabkan kalian akhirnya berpaling dari menuntut ilmu. Nah, adik-adik sekalian, ini sifat yang keberapa? Yang kedua. Ya. Sifat yang ketiga. Pemuda yang dinaungi oleh Allah nanti pada hari kiamat. Siapa dia? Itu pemuda yang semangat beribadah kepada Allah. Pemuda yang semangat beribadah kepada Allah. Semangat salat tahajudnya, semangat baca Qur'annya, semangat puasa sunnahnya. Ya. Dulu saya punya teman waktu pesantren. Ya, waktu pesantren itu dia, Masya Allah, rajin ibadahnya. Ya. Salut saya sama pemuda-pemuda yang rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, Masya Allah. Ya. Kalau ada pemuda yang matematikanya nilainya 100, fisikanya 100, saya enggak salut. Saya salut kalau melihat ada seorang pemuda yang kembali kepada Allah, mau beribadah kepada Allah, dan ia pun sadar bahwasannya dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu baru pemuda yang hebat. Ya. Itu baru pemuda yang akan berguna untuk nusa dan bangsa, saudaraku. Karena bangsa ini kalau hanya sebatas hebat ilmu dunia tapi agama dan keimanan yang enggak ada, akhirnya apa? Jadi koruptor. Iya. Banyak dia, ya hebat dia, bisa apa? Ilmu apa? Teknologi dia kuasai, hebat ngebobol. Iya apa ngebobol apa? Bank lah ngebobol. Iya, untuk berbuat kejahatan lah. Kenapa? Karena enggak ada imannya. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, dia takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Ketika dia diberikan oleh Allah jabatan tinggi, dia menjadi pejabat yang bertakwa kepada Allah, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi adik-adik sekalian, sifat yang ketiga adalah pemuda yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin po, pergi ke masjidnya. Ya, kalian nih harus rajin. Ketika dengar adzan di masjid, langsung pergi ke masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Jangan kemudian pas-pas apa namanya dengar adzan, kalian malas-malesan. Ya, apalagi kalau pas subuh itu banyak sekali ya. Adik-adik kalau pas subuh, jarang sekali saya melihat adik-adik yang pergi ke masjid. Ya, ada alhamdulillah, tapi jarang. Kenapa? Karena biasanya anak muda itu senang begadang. Ya enggak? Begadang sampai malam, sampai jam 12, pas mau sholat subuh, berat. Padahal sholat subuh itu sholat yang paling utama. Sholat berjamaah yang paling utama itu sholat subuh. Nah, adik-adik sekalian, jadi inilah adik-adik sekalian ya. Sekali lagi, seorang pemuda, jadilah pemuda yang bertakwa kepada Allah. Anak remaja seperti kalian ini, ya, pahamilah baik-baik bahwa kalian adalah, ya, masa-masa yang sangat keemasan untuk menuntut ilmu Allah. Kalian ini saudaraku, ya adik-adikku, ya kalau kalian tidak berusaha sekuat tenaga untuk memperbaiki diri, kelak setelah besar pun kalian susah untuk memperbaiki diri. Ya, semoga kalian menjadi anak-anak yang senantiasa bertakwa kepada Allah, berbakti kepada orang tuanya. Demikian pula sibuk dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah istiqomah sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian kita bisa masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, subhanakallah bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.